Kiel sciigis la slunde la dec unuan de aprilo uno, ec de la dude quara de februaro Ukrainion forlasis pli ol quar como quin milionoi da personoi. Pollando daure estas la migra celloco de Ukrainanoi. En la lastai tagoi ilia migro intensezzo crescis. La limon cun Pollando transpasis iam pli ol 2 milionoi 700 mil personoi. La dua lando laula vid puncto de acceptitai fugintoi el Ukrainio estas Rumanio, al quiu venis pli ol 76 mil personoi. 470 mil Ukrainanoi celis la territorion de Rusio, 440 mil Ukrainanoi translocigis al Hungario, 417 mil al Moldavio. Slovakio acceptis iam pli ol 326 mil personoin el Ukrainio, kai Belorusio 22 mil. En polai amas comunikiloi la informoi pri la dismetigio de Ukrainanoi en aliai europai landoi koncernas komencon de Marto.